fletojmë kalendarin. Duke shfletuar kalendarin kishtar me 23 dhjetor, përkujtojmë shëngjonin e Ketit meshtar. Meshtar e teolog, i lindur në Keti apo Kanste, Polonis në vitin 1390, shëngjoni që mësus e model për breznit e tëra meshtarësh, shërbeu si famulitar në Olkuz, shpirti i lutjes e i pendesis, dashuria e ti e pashtershme për të gjithë e posaçërisht për të varfrit, i japi një vend të dalluar në shekullin e madh të shejtorëve në Poloni. Kështu shkruhet në meshajin romak për shëngjonin e Ketit.
Ndërsa në martiriologun romak lexojmë: Shëngjoni nga Keti, meshtar, pas shugurimit dhe mësim për shumë vjet në Universitetin e Krakovis, më pas u ngarkua me detyrën e kujdesit baritor të famullisë Olkuzit, ku u shua për virtytin e dëshmis një feje të thellë, duke u bërë kështu për bashkëpuntorët e dishepujt e ti, model dashurie e bamirësie ndaj të afërmit.
Mjaftoi dy ngjarje të vogla nga jeta e shejtit për ta kuptuar përvojtrinë e njëkohësisht edhe mprehtësinë e tij të jashtëzakonshme. Së pari, kujtojmë se shtektoi 4 herë në Rom duke bërë gjithë rrugën shkuarje e ardhin në këmbë.
E së dyti, kur ishte profesor i mirë njohur i katedrës famshme të Universitetit Krakovis, prej nga do të fliste shumë më vonë dhe Karol Vojtila, një ditë u nis për të marrë pjesë në një gosti ku ishte ftuar, i veshur me rroba të vjetra. Shërptori nuk e la të hynte. Ju desh atëherë të shkonte e të ndronte rrobat e të rikthehej në pallatin ku jepej pritje. E lan më një herë të hynte. Por gjatë darkës një kamerier i pakujdesshëm i derdhi një gotë verë mbi rrobat e reja. Johnny Cheshi e tha:
"Është drejt që edhe petku im të ketë pjesën e vet, sepse fal ti mundet të hyja në këtë vend."
Vdiq në Krakovit, Polonis, natën e Krishtlindjes së vitit 1473.